Bo proveito. Anteriormente nesta aventura coñeciches o prato de Harvard. Chegou o momento de que empregues estas proporcións para as comidas que incluirás no teu plan perfecto. Antes de nada, bótalle unha ollada á seguinte explicación do prato de Harvard na que hai moita información de como crear pratos saudables. Agora sí, xa tes todos os coñecementos necesarios. Consiga alimentos superando desafíos cooperativos para poder elaborar as combinacións culinarias máis beneficiosas para a túa saúde.